Arratsaldeko lauak eta 18 minutu zebrabideari ekin berritan ohi dugunez irratien tartea zabalduko dugu Lapurdi aldera begira jarri eta hango kontuak jorratzeko gaurkoan gure irratiko esatari Intza Arrieta dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Intza.
Arratsaldeon bai zuri ere.
Asteko eta behin Alberto Plazaolaren inguruan hitz egin behar diguzu, Intza. Aipatuko dugu atzo geratu zela aske, Paueko auzitegiaren aginduz, astean bi aldiz komisarian sinatzeko baldintza duela eta datorren aste artean aztertuko dutela, ezta? Espainiakaren aurka egindako euro agindu eskaera.
Bai, hori da, beraz, goizontan bagoaz kolektiboak, beraz, iparraldeko 24 eragile biltzen dituen kolektiboak agiri bat plazaratu du, ba, pixka bat Alberto Plazaolaren egoera salatzeko, eta zuk esan bezala beraz, astelenean atxilotu ondoan, beraz, hauera eraman zuten, euro agindu eskaera bat baitzuen, bere aurka, Espainiak eskatua, eta hori, ba, Frantzian bete, kartzelan bete urteak azkenean ez zaizkiolako kontutan hartu eta beraz ba Espainiari iduritzen baitzaio hor zor bat duela, ba atxilotzeko agindu eman duelako eta beraz ba atzo pasatzen epailaren aurrean eta naiz ta prokuradoreak eskatu kartzelaratzea, ba epailak erabaki zuen libre uztea auzira arte, astean bi aldiz izenpetzera joanez eta beraz heldu den aste artean eginen da auzia Pauen eta bagoaz kolektiboak ba deialdia luzatzen du helduen aste artean albezain bat jende ba hurbildu dadin Pauera sustengo adieraztera Alberto Plazaolari.
Esango dugu bizitza normala egiten ari zela atxilotu zuten unean eta bueno izatez aske utzita zegoela Espainiak berak.
Bai, hori da, beraz joan den martxoan atxilotzeko agindua eman zutenean, ba beraz iburura etorri zen bizitzera, geroztik bizitza normala egiten zuen, bai jakineko 24 urte pasa dituela preso aurretik eta ba gaur atzo arte edo astelen arte hobeto esanda, hor atxilotu baitzuten ziburun eta ba orain ikusiko ja ze segida ematen dioten euro aginduari.
Ikusi beharko da bai, eta jarraituko dugu hemendik ere adi-adi, zenolako jarraipena izaten duen, eta Plazaolarekin zer gertatzen den. Azken aldian, aktualitatean, gai zentrala, izaten ari den beste batera aipatu behar dugu, Siriako errefuxiatuena hain justu, egin beharreko harreraren inguruan han eta hemen kuotak entzuten ari gara, herrialdeek hartu beharko lituzketen errefuxiatuen kopuruak, ez dakit zer berri duzuen gai horreta zuen bueltan, Ipar Euskal Herrian, Intza.
Bai, ba hori da, hemen ere pixka bat elkartasun sarea edatu nahi handoa bederen, eta ba azken orduetan Atarratze eta Hendaiako herriko etxeak sartu dira herri solidarioen sare hortan, eta beraz ba gu Hendaiako auzapezarekin, kotxe zen arrorekin egon gira hitz egiten, eta ba berak esaten zuen ba garrantzitsua dela sare hortan sartzea, eta herriko etxeek edo udaletxeek badutela ere zereginik ba jende hori laguntzeko, besteak beste ba etxe bat edo aterbe bat eskainiz. Jakin bar da ere Donibane Lohizunen oposizio taldeak Herri Berri abertzaleak gutun bat helarazi diola Peiuko Joa jauzapezari ere eskatuz basare hortan sardadin, egia esan Peiuko Joajek politikaritzat jo du haien gutuna eta beraz momentuz ez die deus konkreturik erran, baina hala ere aztertuko zuela gaia, eta gero bokalen ere sozialistek gutun bat helarazi diote ere bai auzapezari, Francis González auzapezari, eta eskatuz ere sare hortan sar dadin. Eta gero bestalde beraz bada deialdi bat ere larun bat arratsaldean iruetan Baionan biltzeko, ba pixka bat elkartasuna adierazteko jende horri, beraz antolatuz doa poliki-poliki, kostatzen ari da, baina Hendaiako auzapezak esaten zuen ba herri bakoitzak familia bat bakarrik harturik ere jadanik urrats handia litzatekeela eta horrat buruz joan behar dela.
Bakoitzak egin dezakeen hori beraz garrantzitsuena eta jar daitekeen aletxo hori ipintzea eta errefuxiatuei behar bezalako arreta eskaintzea gakoak. Eta agenda kontu batzuk ere nabarmendu nahi dizkigu zuintza, Maitaldia festivalaren edo jaialdiaren 25. Edizioa aipatu behar diguzulako, okerrezpa naiz etzi, ostiralean hasiko dena, ez da?
Hori da, ostiralean hasiko da eta ba hemengo koreografo baten ikusgarriarekin, Michel Tege Biarritzeko koreografoak Zisnearen azken kantuak dantza ikusgarria eskainiko du. Sorkuntza da, lehen emanaldia izango da ostiralean, beraz 7etan izango da, eta aipatu behar da 25 urte betetzen dituela urten maitaldiak, eta ba euskal koreografo eta dantza taldeei toki berezia ematen dira urten, beste urtetan ere beti badute tokia, baina aurten behar bada pixka bat gehiago, eta horri izango dira ere Maritzuli konpainia, baita ere Bilaka konpainia larun batean izango dena, eta gero ondoko ostiralean irailaren 18an Kukaiek ere ba eskainiko du bere azken ikusgarria, eta hortaz gain ere bi erakusketa izanen dira dantzaren inguruan, alde batetik dantza izpiak, hori Mediatekan izango da, eta gero Soka Zentezeni Elizpean izango dena. Beraz, ba hori, maitaldiak egia da arrakasta handia duela, urtero jende asko hurbiltzen baita, eta parada izaten da, ba tokiko taldei ere beren tokitxoa eskaintzeko eta pixka bat ezagutarazteko, eta ikusiko beraz, pentsatzen da urten ere arrakasta izango duela.
Hala izan dadila, pentsatzen duzuek ere gertutik jarraituko duzuela eta emango duzuela horren berri.
Hori da, bai, urtero bidaltzen dugu pertsona bat, irratitik ba pixka bat segitzeko ikusgarriak edo bederen ikusgarri batu, zeren egia da programazioa oso ba egun osokoa izaten da, eta badira gauza batzuk ba publikoarentzat ere bai, ba doainik izaten direnak eta kanpoan egiten direnak, eta gero beste batzuk ba gauean ba gela desberdinetan eskaintzen dituztenak, baina gero badituzte ere ba abonamendu sistemak, eta beraz egia da jende asko biltzen dela aste hortan Biarritzen.
Ederki, ba gertutik jarraituko duzu zuek orduan eta horren berri edatu ere egingo duzu. Aipatu ditugu hiru gai, Alberto Plazaolaren kasua hasteko, Siriako errefuxiatuei egin beharreko harreraz ere hitz egin dugu, eta maitaldia festivalaren 25. edizioaren abarmendu diguzu. Besterik aipatu nahi alduzu intza.
Ez, behar bada bukatzeko azpimarratu edo oroitarazi ja aste bat pasa dela aurrak ikastolara edo eskoletara hasi zirenetik, eta urten iparraldean bai hiru ikastola berri ditugula, Azkarate, Bidiatu eta Basusarrin, eta begia esan zehaskak prentxaurrekoan esaten zuen bezala ba oso berri pozgarria dela, besteak beste adibidez Basusarri bezalako herri batean oso herri frantsesa baita, eta ez baita ez da eskola elebidunik, eta beraz ba ikastola baten bidez euskara zabaltzea edo zabaltzen saiatzea bederen ez delako berri txarra, eta ba ea heldu den urtean beste hainbeste diren.
Egia den. Zorionak hemendik aie ere, eta jarri dezatela biatutako bide horretatik beretik ba intzarrieta gure irratiko esataria, mila esker, zeura bidera batu eta zuen bueltako berriak gurean jorratzeagatik, eta iruditzen bazaizu hemendik bi astera izango dugu elkarren berri.
Bai, ongi da, ez duden aste arte edo bi astera arte.
Segundo.
Aio.